Пәкістан демиралық Везиристан тері тайпылы регионында шығып та Американың пилотсыз ұшырлардың амалашырын ракет хүжімінді инчі мүсі үші жиының. Шолсанды 4 таны Түркменистанлийның хем өлдірілендігі хабар верілер. Бу варады BBC, Американың сесі Аль-Джазира ве басқа де инчі мүх хабар верістер істелерінде мағлумат пейда болды. Йоны бу хабар хәдірі чіліні Түркмен хүкіметі тарапында не тасықланды, не де инкар едилді. Меркезі Азия юрттарының арасында Түркменистан ең бір дүниеге дәулеттердің бірі хүкімінде Таналар Түркменистанын сөйүшчүлөр дейилген сол адамдардын өлтүрүлгөндүгү бардагы хабар сизди нахил таасир алдырды деп биз Дивиню Делиде жерлешен орны кылымдары ве анализдер институтунун эксперти Смити Эспендинайта излендик.
Yeah, frankly speaking, it does not surprise me because these reports are not really new.
Doğru maysam, bu arada xabar meni hiç keng alırmadı. Berde hiç hili tədadat yok. Merkez Aziyanın en çemi devletlerinden Şoltana Türkmenistan'ın hem tövüşçülür gelip Pakistan'ın teri tayp regionlarına aktiv görünüşte iş alparyalar. Olurdun köpüsü olsa eyyem 20 yıldan hem köprak vaat veri Pakistan'a hareket edip geliyalar. Şunun için bu menin için 10 çoklu bir tədilikler.
Because these militants have been there for past 20 years.
Испендия Итанын маалыматына көрө, Пакистандын тири тайп региондорунда эсасан Гундоор Туркстан, Хизбул Тахрир ве Өзбекстандын Ислам Хирекети аалы топорлордон ибарат сүйүшчүлөр аракет эдер. Кайбир хабар беришчилер истелеринде Меркез Азиянын номер 1 террористи деп атландырылган Өзбекстандын Ислам Хирекетинин өңкү башлыгы Тахир Юлдашев хем Пакистанда амалга ашырылган операциянын нетижесинде өлтүрүлүптү. Тахир Юлдашев Меркез Азия юрттарындан дагы деп чак эдилген Пакистан өлдүрүлгөн 14 сүйүшчүлөрүн диңи биридир. Сол сүйүшчүлөрүн арасында Түркменистандын хем адамдарын бардыгы айтылар. Эмма бу маалыматтарды расмий тадин аныкламак башартмады. Эйсем, улорун Меркез Азия дөөлөттөрүндөн Пакистана барып, террорист топорлорунун хатарына сүйүш алып бармагына эмне себеп болуярка?
In fact, the centralists who are going to Pakistan to fight there
Merkez Aziya devletlerinden bolan töwüşçüler jihad urşunu alıp barmak düşünjesinden uğur alıp gelýärler. Olar soňundan terroristik islamçı toporlary hususan Al-Qaida bilen iltişip diýärler. Ýöne Merkez Aziýadan geldi diýenleriň köpüsi öň Owganstanyň Talibanyň döwrüne şol ýerde uzak möhlet oturan. Ýöne halkara koalisiýanyň başlan töwüşünden soň Pakistana gaçyp baranlardyr.
And they're very much linked to
Deyip, Qorunma Qılımları ve Analizleri İnstitutunun eksperti Smiti Espendina ait düşündürüyer. Havar serişlerinde yerleştirilen mağlumata göre, onların arasında Merkezi Aziya'da yerleşen yurtdördün, Şolsanda Türkmenistan'dan baran adamların bardığı aydiler. Ama Türkmenistan'dan dağı öngü sürülen adamlar ve onlardan yakında dördüsünün öldürülendiği varada çap edilen havarları henize çilini Türkmenistan'ın hükümeti tarafından resmi reakçiya bolmadı. Amerikanın pilotsuz uçurları, ağlabı, Pakistan'ın Demiralık ve Gundogur Vaziristan regionunda operasyalarda ulanırlar. Çaklamalara göre, o yerlerde Al-Qaida ve Taliban toporlarının epesli sövüşücüsü özüne mesken tapıptır.